Donc an bɛ yɔrɔ min na bibi in na ni dɔ ma fara a kan foyi ma bɔ a la. Ka sabu la n'i ye Bayanara mara jateminɛ ka Koro mara jateminɛ ale ni Douentzan ale ni Bankasi yɛrɛ donc fɛn min don n'an b'a wele ko violation grave o de bɛ ka ta ka kɛ ka population civile a sɛgɛrɛ. A tɔ kɛlen bɛ i n'a fɔ binkani parce que mɔgɔw mana minɛ u bɛ tila ka ɲininkali kɛ tuguni u bɛ ka weleweleda ci ni wari ma na donc u b'u faga. O bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ Bamatu yɛrɛ fana kɛlen bɛ ka village attaqué. Denmisɛnnin tɛ bɔ a la muso tɛ bɔ a la bɛɛ dun b'a dɔn n'a fɔra ko conflit a perdant fɔlɔfɔlɔ o ye denmisɛnninw ale ni musow ye. A banataw cayara a sataw yɛrɛ fana cayara donc hali ka dan kunun yɔrɔ ma donc Bayangara mara la ataki dɔ kɛra yen nɔ donc dɔ fana tilala kɛ Bankasi yɛrɛ fana Koro mara yɛrɛ fana la u ye mɔgɔ damadɔni minɛ n'an b'a wele ko enlèvement donc hali ni population civile bɛ u mɔgɔ bɛ dɛmɛ la dɛmɛ tɛ se ka taa di u ma sabula minnu bɛ taa ni dɛmɛ yɛrɛ ye olu yɛrɛ bɛ ka u ka diɲɛlatigɛ makara parce que i tɛ se ka taa ka sɔrɔ i lakanalen tɛ. Donc intervention humanitaire duna a interdilen no ani famaw ka taa ɲɔgɔn fɛ donc n'o ye porteurw ye parce que sabula o bɛ se ka Bamatini yɛrɛ fana tɔ hawuja aw kan donc o gɛlɛyaba yɛrɛ fana bɛ acteur humanitaire kan région yɛrɛ fana kɔnɔna la.
Duniɲa kileyatɔn o jɛkulu ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres a ka sɛbɛn la a y'a yira k'a fɔ ko adamadenya hakɛw ani u lahalala ko Mali kɔnɔ a degun bɛ ka bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ waati tɔw kan maa minnu y'u ka sigiyɔrɔ bila kɛlɛw kama o hakɛw a bonyana kosɛbɛ e dun ko do.
O ni ka rapport la ni Antonio Guterres n'o ye o ni ɲɛmɔgɔba ye tiɲɛ don a ka ca ni ba kelen yɛrɛ ye parce que sabiri crise daminɛna n'a bɔra Mopti cercle kɔnɔna la ale ni chef lieu la yɔrɔ tɔ si ka kalan tɛ ka kɛ ekolisi tɛ ka kɛ yen nɔ a bɛɛ dun ma dɔn denmisɛnninw ka droit dɔ ye éducation ye donc o yɛrɛ fana la Bamatu yɛrɛ fana kɛlen ka ekolisow yɛrɛ fana attaqué donc sisan ta yɛrɛ kɛlen bɛ o ye cantine scolaire donc u b'o yɛrɛ fana dakari sisan donc dumuni fɛn b'a fana kɔnɔ u b'o ta u bɛ taa n'o ye ka tila ka a jeni tuguni. An bɛ se k'a fɔ ekolisow min datugulen bɛ Mopti région kɔnɔna la a ka ca ni ekolisow ba kelen ani kila ye ni dɔ ma fara o kan foyi tɛ bɔ o la.
Ko gɛlɛya fana b'a mara kɔnɔ o ye ba caman y'u ka yɔrɔ bila baloko kɛnɛya fanfɛla makɔrɔba ni denmisɛnnu olu bɛ cogo jumɛn sisan na.
An ka dugu kɔnɔna la ale ni yɔrɔ caman donc an bɛ fɛn min wele ko EFGAW ni denmisɛnnin minnu bɛ fara Bamatu kan ka yɔrɔ attaqué ou soit u bɛ jagoya ka don a la ou soit u yɛrɛ somɔgɔw bɛ siran u bɛ taa somɔgɔw fɛngɛ donc olu yɛrɛ fana b'u denw di u ka don a la u fana dɔ farala u fana hakɛ kan parce que u fana bɛ se ka t'i yɛrɛ jɔ fo maa 500 ɲɔgɔnna na mais fo ka taa se maa 1000 ɲɔgɔnna la n'o ye denmisɛnninw ye. Dɔw bɛ sɔrɔ ka bɔ a la mais dɔw yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ ka bɔ a la donc o fana kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye yɔrɔ in kɔnɔna yɛrɛ fana la sabula denmisɛnnin kunda n'i y'a ye i dɔnbaga ou i terikɛ ni a taara u nɔfɛ ani fɛn min bɛ segin donc ni a ɲɔgɔnna ma kɛ e yɛrɛ fana bolo donc yen tali yɛrɛ fana bɛ diya i ye donc o bɛɛ fana ka bɔ yen nɔ ni population yɛrɛ fana ɲɛ b'a la jigiyɔrɔ fana tɛ olu la ninnu de b'u dala ye donc ni u ye min fɔ u b'a k'u ta taabolo ye donc o fana kɛlen bɛ ka situation yɛrɛ fana tɔ gɛlɛya kosɛbɛ mɔgɔw bolo. Donc kani déplacer bɛ yan nɔ u bɛ cercle kɔnɔna fana la mɔgɔw mana se yen nɔ dɛmɛ min kan ka kuma o bɛ kuma donc fɛn dɔ fana bɛ yen ni an b'a wele ko les familles d'accueil volontaire i bɛ taa sɔrɔ dutigiw do a ka d'u ye ka dɛmɛ lase u maliyɛn tɔɲɔgɔnw ma donc mɔgɔ min mana bɔ u sigiyɔrɔ la parce que insécurité bɛ yen donc a caman bɛ jigin olu fɛ yen donc ONG yɛrɛ fana bɛ se olu yɛrɛ fana ma k'u ɲininka u bɛ se ka dɛmɛ min fana k'u ye parce que la ka dutigi fana dɛmɛ a ka se ka ninnu ladon ko ɲɛ donc o kɔfɛ fana donc min ye a banabaatɔ ye o fana ɲɔ ɲɛlen don surtout an bɛ situation pandémique fana la donc a ka gɛlɛn kosɛbɛ i k'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka balo ɲini ko o ka geste de barrière entre hôtes donc o caman fana bɛ ka baara fana gɛlɛya mɔgɔw bolo.